frestað. Þá er næst tekið fyrir 22. dagskrármálið, framkvæmd áætlun í barnaverndarmálum til 2010. Það er stjórnartillaga, 534. mál, á þingskjali 835, nefndarálit af þingskjali 1143 og breytingatillagur á þingskjali 1144, það er síðarumræða. Til málstekur háttvirtur annar þingmann Norðvesturkjördæmis Guðbjartur Hannesson, framsögumaður félagsmálanefndar.
Hæstvirtur forseti, við fjöllum hér nefndarálit tillögu til þingsályktunar framkvæmda áætlun í barnaverndarmálum fram til næstu sveitarstjórnarkosninga ára 2010. Þessi áætlun var tekin fyrir í félags- og tryggingamálanefnd og kallaði nefndin til sín nokkra aðila auk þess sem við fengum umsagnir frá fjölmörgum aðilum. Nú, til að fyrir í sér samþykkt framkvæmda áætlun til tveggja ára í barnaverndarmálum til að tryggja að börn sem búa við óviðunandi aðstæður eða stofna heilsu sinni og þroski í hættu fái nauðsynlega og árangursríka aðstoð. Og þá má taka fram að þetta er í fyrsta sinn sem að lögð er fram heildstæð framkvæmda áætlun þessum málaflokki er hún gerð með vísan til 50 greinar barnaverndarlaga frá nr. 80 frá 2002 sem kveður á að félagsmálaráðherra skuli leggja fyrir Alþingi framkvæmda áætlun til 4 ára senn að loknum kosningum. Nú það sem að helstu atriði sem lögð er áhersla á með tillögun er aðgerð til eflingu á barnavernd á vegum félags- og tryggingamálaráðuneytisins og barnaverndarstofu sem og að efla þjónustu og verklag. Til að ná þessu fram felur tillagan í sér ýmis verkefni varðandi rannsóknir, þróun, ný meðferðarúrræði, námskeið, árangursmat, erlent samstarf, skjalastjórnun og tölfræði og er það sem í þessari ítarlegu tillögu sem að lögði fram. Nú, nefndi vekur athygli á því að framkvæmd áætlun er fyrst og fremst aðgerðir ríkisvaldsins, það er félags- og tryggingamálaráðuneytisins og annarra fagráðuneyta og barnaverndarstofu til að bæta framkvæmd og eftirlit með barnavernd. Nú, nefndin telur semst mjög jákvætt að þessi áætlun er lögð fram en í umræðinu var gerð athugasemd við með hvaða hætti ætti að leggja slíka áætlun fram. Umræða þingsályktunartillögu en tillagan er byggð þannig upp að það er fyrst og fremst umræða lista yfir málin og síðan ítarlegri skýringar í athugasemdum og taldi nefndin að það þyrfti að fjalla það sérstaklega og skoða við gerð næstu áætlunar, það koma meira af skýringum inn í sjálfa þingsályktunina, gera hana almennari þar sem að nefndin taldi sér ekki fært að taka afstöðu til einstakra úrræða eða uppeldisaðferða eins og þar er gerð grein fyrir, heldur væri það framkvæmdavaldsins og þá nefndarinnar og löggjafa valdsins að hafa eftirlit með að staði væri þá við megin atriðin. Það er megin inntækið í okkar umsögn, ég ætla ekki að lesa hann í öllum megin atriðin. Og það er semst ákvæði líka það að þeir skuli gætt almennt við framkvæmdina að aðilar eins og barnaverndarstofa og þeir sem ég sjá framkvæmdir á áætluninni sé ekki bæði eftirlis aðilar verkum og framkvæmdaraðili. Nú, nefndinni barst fjöldu umsagnar þar sem komum fram ánægjum á áætlunina ásamt því að gerða voru nokkur athugasemdir við einstaka framkvæmda hluta hennar. Þá var í nokkrum þeirra bent á knappan tímarama einstakra verkefna og nefndin vísa til þess sem segir að framan hún hafi ekki sérfræðiþekkingu í ákvarða um einstaka verkþætti. Það eru tilgreinda þarna sérstakar uppeldisaðferðir og við tókum enga efnislega afstöðu til þess. Nefndin fagnar því efla skuli þjónustu barnaverndarstofu þannig að hún verði markvissari og skilvirkari og að bæta í ráðgjöf, fræðslu, eftirlit og rekstur heimala og stofnan og vegum stofnunarinnar. Þá tekur nefndin undir mikilvægi þess að jafnræðis sé gætt gagnvart þeim sem nýta þjónustu ríkisins og gætt skuli jafnræðis í þjónustu milli sveitarfélaga. Nefndin telur áætlaða innleiðingu íslenskra gæðastaðla vistun barna utan heimilis mikilvægt verkefni enda hafa dæmi sýnt að faglegar kröfur til vistunar og meðferðarúrræða þurfa að vera nákvæmar og skýrar. Nefndin leggur áherslu á að eftirlit með þessum úrræðum sé með skýrum og gagnsæjum hætti. Hvað kynningu staðlana varðar áréttar nefndin að ekki er nægilegt að kynna staðlana fyrir starfsfólki meðferðarheimila eða barnaverndarnefnda. Einnig þurfa að kynna þær fyrir vistforeldrum þar sem þeir gegna mikilvægu hlutverki við vistun barna. Nefndin tekur undir ábendingar sem fram komum að finna þurfum meðferðarúrræði fyrir gerendur á kynferðisafbrotamálum og skoða þar af einnig með hvaða hætti hagsmuna barna fíkla í best hætt. Þá telur nefndin að samræma þurfi vinnubrögð og starfshætti á öllum sviðum barnaverndar og tryggja eftirfylgni þegar fjölskyldur flytja milli sveitarfélaga. voru nefndinni kynnt dæmi þar sem börn urðu illa úti þegar byrjað var á grunni, frá grunni á meðferð þeirra við flutning þar sem vitneskja um þau úrræði sem þegar hafði verið beitt fluttust ekki með. Einnig virðist sem engin vitneskja flytist milli sveitarfélaga fjölskylda flytur eftir að barnaverndarnefnd tekur mál hennar til skoðunar til dæmis vegna grunns um heimilisofbeldi. Leggur nefndin áherslu á að gæta þurfi verndunar barna í slíkum tilfellum og setja verklagsreglur sem leysi þennan vanda að teknu tilliti til persónuverndar sjónarmiða. Nú, nefndin áréttar að samþykki tillögunnar, það eru nefndar upphæðir í tillögunni nokkrum stöðum að semst varandi kostnaði, nefndin áréttar að samþykki tillögunnar fylgir ekki fjárveiting, taka þar sjálfstæða ákvörðunum fjárveitinga við fjárlagagerð en vilja yfirlýsing áætlunarinnar er skýr. Með vísan til þess sem fyrr segir leggur nefndin ekki til breytingar varðandi efni áætlunarinnar, þó leggur nefndin til að uppsetningu verði breytt og að tekið verði út ensk heiti sem hún telur óeðlilegt að hafa í sjálfri ályktuninni. Og eru tillögur gerðar þá í breytingartillögum sem fylgja hér með. Nefndin leggur til að tillagan verði samþykkt með framangreindu breytingum sem gerði tillögum á sérstöku þingskjali. Ásta R. Jóhannesdóttir og Árni Jónsson voru fjarverandi við afgreiðslu málsins. Kristján Á. Gunnarsson skrifaði undir álit þetta með fyrirvara. En undir álitið skrifa Guðbjartur Hannesson, formaður nefndarinnar, Ármann Kár Ólafsson, Jón Gunnarsson, Pétur Á. Blöndal, Birgir Jónsson og Ögmundur Jónasson.
Fleiri hafa ekki kvatt sér hljóðs og er umræðan lokið en atkvæðagreiðslu frestað.